Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu. Invitatul emisiunii de astăzi, doamnelor și domnilor, este scriitoarea și publicista germană Hertha Müller. Născută în România, de unde a plecat la jumătatea anilor 80, Hertha Müller a făcut parte din seria sau promoția sau grupul tineilor pe atunci scriitori germani din România, care în anii 70 și 80 au opus o dublă rezistență literară și politică regimului comunist. A fost persecutată, a fost urmărită, a fost interogată de securitate, a sfârșit prin a pleca. Astăzi, Hertha Müller, laureată a celui mai important premiu literar din Germania, premiul Kleist, este unul dintre cei mai cunoscuți scriitori germani. Cărțile au fost traduse în mai multe limbi europene, câteva au apărut și în românește, evident, după 1989. De altfel, după unul dintre romanele ei, Vulpea Vânător, a și fost făcut un film de către regizorul Stere Gule. Aici, la Praga, Hertha Müller a venit săptămâna trecută cu ocazia Festivalului Internațional al Scriitorilor, desigur în calitate de scriitor german. Doamnă Hertha Müller, fiți binevenită la Europa Liberă și în spațiul acestei emisiuni.
Mulțumesc!
Romanele dumneavoastră scrise în germană au totuși această caracteristică, toate, absolut toate, sunt plasate în România. E o contradicție sau este o curiozitate care a fost remarcată și de critica germană? Aveți o explicație pentru această împărțire între două lumi, de fapt?
Nu, mie mi se pare foarte natural. E, cum se spune, de la sine înțeles. Pentru că am fost născută în România, am crescut acolo și am trăit în România până am avut vârsta de 32 de ani. Am părăsit țara la vârsta de 32 de ani. Am părăsit România într-o stare de nerv destul de complicată și pentru mine a fost de la sine înțeles. Eu am scris primele cărți în România și prima carte a fost Niederungen, care are tematica scrisă din perspectiva unui copil despre Banatul șvăbesc. Celelalte texte, dar și în prima carte, bineînțeles că este tematizată dictatura. Altceva n-am știut, altceva n-am văzut și am continuat pe această temă. Și cred că există un gen de literatură în toată lumea. Există un gen de literatură care este scris mai vizibil, paralel, respectiv de biografia autorului. Această paralelitate cred că are și de a face cu timpurile în care scritorii au trăit. Mă refer la evenimente care au dimensiuni extreme, de exemplu anii 50 în toată zona de est, în Gulag, să spun numele acesta, care în diferitele forme a fost natural și în Europa de est, lagăr de muncă sau după aceea, dacă luăm faza național-socialistă, Hitler, problematica distrugerii evreilor, o tematică care este scrisă paralel cu biografia. Anii 50 și la scriitor cum este Imre Kertész. Deci este acest fel de literatură există peste tot și în Cuba și în China. Deci
nu materia este importantă, în primul rând, pentru cititor.
Nu. Eu cred că peisajul geografic nu este important. Peisajul geografic este necesar și nu am altul decât acela pe care eu îl cunosc și din care vin eu însămi. Și este necesar pentru a descrie, de fapt, o structură politică, un regim și nu un regim, ci poate mai mult viața individuală viața individuală care în literatură atunci este pusă în formă de personaje literare, care oglindesc ce se întâmplă cu omul ca atare într-o societate, într-un sistem totalitar. Și asta cred eu că este tematica pe care nu mi-am ales-o, ci a ales-o viața pentru mine. Eu n-am alegerea liberă, nu pot să spun vreau să scriu despre aia sau despre aia. Am să scriu despre ceea ce mă preocupă și ceea ce nu mă lasă în pace.
V-ați născut Hertha Müller la începutul anilor 50, în Banatul Zbobesc.
53, anul în care a murit Stalin, na? Și Stalin încă nu a fost mort după ce era pus în sicriu, pentru că ideile lui Stalin au trăit puțin mai mult decât persoana lui Stalin.
Mai trăiesc și astăzi?
Da. Cred că mai trăiesc și astăzi. În multe persoane sau reminiscențe din aceste idei. Poate nu teoria întreagă, așa vizibilă cum a fost atunci, dar părți și multe pietricele al acestui mozaic mai trăiesc, sigur că da.
Ați publicat de curând, foarte de curând, săptămâna aceasta, chiar dacă nu mă înșel, în Der Spiegel, un articol despre Milosevic și despre Serbia.
Yes, nu e un articol, ci este... am fost întrebată. Sunt acolo
o anchetă,
mulți.
Da.
Au anchetă, am fost întrebată ce cred despre acest război. Eu am mai luat cuvântul și înainte și atunci când războiul a fost în Bosnia sau în Croația deja și am fost deja atunci pentru o intervenție militară, crezând atunci că Milosevic nu o să dea înapoi de la sine, ci trebuie să fie forțat, nevoit de o putere de afară. Și acest lucru îl văd și acum în aceeași măsură. Și sunt indignată și mai mult pentru că acest individ are posibilitatea să poarte al treilea război la un rând, de fapt al patrulea, că și în Slovenia a fost. Și de fiecare dată sunt cimitir făcute de el și prin ideologia naționalismului a reușit după 89 să meargă într-o direcție contrară decât toată Europa de Est. Și eu cred că el a ajuns la un stadiu în care nu mai dă înapoi. El a pierdut 3 războaie, acum vrea să câștige al patrulea în Kosovo. O să fie, după aceea este programată Montenegro, este următoarea acțiune, dacă nu este împiedicat. Și eu cred că acest individ, care pentru mine este și el, un stalinist.
De asta v-am și întrebat, să ne întoarcem în Banatul în care v-ați născut. Banatul era o zonă, nu știu dacă mai este astăzi, mai degrabă nu, sau oricum în mult mai mică măsură, o zonă foarte pestriță din punct de vedere etnic.
Da.
Erau comunități germane, erau comunități sârbești, comunități românești, maghiare.
Da.
Era un mozaic unde n-au existat conflicte etnice, dacă nu mă înșel.
Bineînțeles că au existat la un nivel normal, aș zice, în ghilimele, deci, dar conflicte există între toate persoane, într-o societate. Este această necesitate de conflict pe care toți îl avem, fie cu vecinul, fie cu colegul, fie cu partenerul. Deci, ceea ce este, zic eu, normal. Și eu cred că aceste minorități cu românii împreună, ei nu au trăit împreună, dar au trăit la oaltă. Deci nu s-a amestecat totul, ceea ce mă deranjează, de exemplu, dacă în Germania se discută multiculturalitate. Asta acum, între timp, s-a mai schimbat puțin, pentru că ei au văzut că teoria asta frumoasă nu este practicabilă. Dar acum 10 ani am fost confruntată de multe ori cu teoria asta, că ar trebui toți să ne topim și să ne facem un singur lucru combinat din toate cele. Și am zis, nu se poate și nu o să meargă. Este normal.
Dumneavoastră, dătați-mă, dumneavoastră veneați din România lui Ceaușescu, unde se vorbea despre omogenizare.
Da, deci, da, cuvântul acesta știu ce poate să însemneze. Și eu am zis, natural este dacă fiecare etnie trăiește în pace lângă cealaltă și nu o să avem o cultură care se combină și care se definește din toate cele, n-o să se poată. Și cred că asta a fost așa. Și ai și auzit, mergând pe stradă în Timișoara, ai auzit sârbește, ungurește, nemțește, românește, țigănește. Erau toate limbile astea prezente și era de la sine înțeles. Nu este... nici nu trebuia să explici la cineva că ești de ăla sau de aia și de ce și dacă stăteai în tren de multe ori, eu începeam să vorbesc cu cineva și întrebarea a fost numai ești unguroaică sau nemțoaică, pentru că se auzea după pronunțare, nu făceam greșeli gramaticale, acum fac deja mai multe, că nu prea am ocazia să vorbesc des românește, dar pe atunci se auzea imediat după pronunțare că nu sunt româncă, ci că fac parte din grupul acela sau acela.
Când ați copilărit, în copilăria dumneavoastră, cum era lumea văbească din Banat după marile deportări, după arestări?
În anii 50, eu în 53 am fost născută. Ce eu îmi amintesc, bineînțeles că în familia mea, de exemplu, bunicul meu a fost boier, așa se zicea, asta trebuia să completez în mai multe formulare când a fost examen de admitere sau așa, chiabur, și a avut și se ocupa și cu cereale, deci vindea cereale,
comerț de cereale,
da, deci a fost destul de bogat. El s-a născut, tot zicea că erau 11 copii și tot își făceau probleme, dacă mai vine un copil, ce mai rămâne pentru noi, ce o să ne mai împărțim. Deci el nu a fost născut cu toate astea, el a muncit pentru astea. Și eu știu că erau, din punct de vedere al vieții, ei au fost țărani și au și rămas țărani. Părinții, bunicii mei nu s-au dus în concedii sau... Nu, s-a adunat bani, după aia s-a cumpărat pământ.
Dar cât de compatibilă este 40... ideea de concediu, da, cu viața de țăran?
Da, aia zic. Și bunica mea a rămas aia ce a fost, a muncit până seara a căzut, i-au căzut ochii jos și era de oboseală. Deci au cumpărat pământ, au făcut ce trebuia ei să facă. După aceea, 45, totul a fost dispărut, nu? După colectivizare, cum se spune așa frumos, n-a mai fost nimic. Maica mea a fost deportată în Uniunea Sovietică atunci, 5 ani, în lagăr de muncă, pentru vina colectivă, pentru ce a distrus Hitler. Se numea Aufbauarbeit, deci muncă de reconstrucție. Deci astea erau treburile astea. Bunicul meu niciodată nu a acceptat acest lucru. El după aceea a fost atât de sărac că n-a mai avut bani să se ducă de 3 ori pe săptămână la frizer, ceea ce a fost un act de social. Deci ieși în stradă la frizer, acolo era toată lumea, bufetul lângă și când erai la rând, frizerul striga și lăseai...
Era un ritual social.
Da. Și pentru el, pentru toate astea, pentru el a fost o degradare socială.
O declasare.
Declasare socială și... Deci generația asta de bunici, eu cred că bunicul meu niciodată n-a acceptat socialismul. După ce i se întâmplase lui și el nu este singur, eu cred că este o persoană tipică pentru tot satul acela. Eu cred că și pentru un sat românesc, pentru că același lucru s-a întâmplat și la un țăran, la un chiabur român, nu? Sau la un chiabur maghiar, sau nu depindea de naționalitate. După aceea, maică mea în anii 45 până în 50 în Uniunea Sovietică, venind acasă văzuse moartea. Acolo au murit foarte mulți, au înghețat și au murit de foame.
Era Știți cumva în ce regiune a Uniunii Sovietice a fost?
Eu cred că la Ekaterinburg, așa zice, ea a fost la un șantier, au fost și mine de cărbune acolo în apropiere, deci au fost acolo repartizat și era o atmosferă, deci, de lagăr militar controlat cu toate cele, cu șicanele alea și cu foamea asta cronică, deci cei mai mulți au murit de foame.
Câți ani avea mama dumneavoastră?
17. Și s-a ascuns atunci câteva zile și după aceea, într-un sat, cum a fost satul din care vin, fiecare îl știe pe celălalt, deci nu puteai să dispar, fiecare știa că acolo este una de luat sau unul de luat. Și când ei au amenințat, i-au amenințat pe bunicii mei că o să fie luați ei dacă maica mea nu se prezintă, ea s-a prezentat benevol atunci, a ieșit din ascunziș ca
și
să nu-și...
17 și 22 de ani, da, a fost în lagăr.
A fost acolo, da. Și toate chestiile acestea au fost, bineînțeles că deja au intrat în copilărie și nu numai la mine în familie, tot satul acela sau cred că toată naționalitatea germană a fost din punctul de vedere, în aceeași situație. La vârsta de copil, sigur că nu te gândești politic, n-ai noțiuni politice, n-ai cuvinte pentru ceea ce vezi sau ceea ce se întâmplă în fiecare zi, dar există și alte moduri de a registra decât cuvântul sau vorba pe care o înțelegi. Există comportamentul, este mai complicat decât nu este numai verbal și totuși, deci, am înregistrat mult și am simțit că greutatea asta, că ceva este chiar dacă n-am înțeles pe atunci despre ce este vorba. Și
unde ați făcut liceul, Hertha Müller?
La Timișoara, în Iosefin, la Timișoara, da.
Întâlnirea cu orașul a fost șocantă după ieșirea din universul rural?
Da. A fost o altă lume. Pentru că eu, când am venit în oraș, încă nici nu știam să vorbesc bine românește. Eu am învățat, când am avut 7 ani și m-am dus la școala primară, am învățat limba română în școală. Dar având școală în limba germană, limba română a fost numai un obiect, cum a fost geografia sau fizică sau chimie. Și am avut de 3 ori pe săptămână română, gramatică și literatură și ortografie și eu știu ce. Dar pentru că în satul respectiv nu au trăit români, eu n-am avut ocazia să vorbesc limba română în viața de toate zi. Am vorbit asta numai în școală și dincolo de școală nimica. Și când am venit în oraș, încă nu știam bine să vorbesc limba română, aveam 15 ani. Și am văzut atunci diferența, că într-un oraș ce repede am învățat atunci, pentru că trebuia și oriunde erai în limba română și nu invers. Pe de altă parte, bineînțeles, am discutat și înainte, fiecare minoritate și minoritatea germană a avut ceva etnocentristic. Deci, și asta cred că de aia sunt dispusă să spun că e normal. Nemții știau foarte bine ce nu este bun la un român, la un ungur, la un țărb, la un țigan. Românii știau ce nu este bine la un neamț, la un ungur. Deci asta este de la sine înțeles. Și după ce am venit în oraș, am avut prieten român. Eu am văzut că românii nu sunt așa cum mie mi se zisese în familie.
Nu corespundeau mitologiei.
Nu corespunde și tot universul ăla de educație care a fost foarte închis în sine, că nu mai mă ajută să trăiesc. Că 30 kilometri mai departe, ceea ce acolo este de la sine înțeles, 30 de kilometri mai încolo nu mai funcționează. Deci trebuia să încep să mă educ singură într-o cu totul altă direcție. Da.
Dar la Timișoara nu exista un mediu german coagulat?
Nu sătesc. Eu cred că orășenii, ca peste tot, sunt altfel, nu numai orășenii nemți, și orășenii români sau maghiari sunt altfel decât populația de la sat. Și când eu m-am dus la oraș, am avut acest cerc de prieteni din Acțiunsgruppe Banat, pe care i-am cunoscut la liceu, alții deja au fost la facultate, din întâmplare, pentru că citind cărți și ducându-mă la diferite aniversări literare, am dat peste ei. Din fericire, nu m-a mai interesat în primul rând cine este român, cine este ungur sau cine este neamț. Și cred că tot grupul nostru, noi am fost orientați să avem prieteni sau cunoscuți care sunt de aceeași părere. Deci asta a fost important.
O comunitate de vederi,
o comunitate
mai decât o comunitate
de valori, de valori morale și de valori politice. Nu puteam să suport cineva care este oportunist sau se supune. Aveam o vecină în bloc care era actriță și în fiecare an își zicea poemele la adresa tovarășului și tovarășei.
Se producea cu texte.
Da, și ea era nemțoaică, putea să fie nemțoaică de sute de ori. Adică nu asta este baza de a trăi, ci baza de a trăi este baza de mentalitate, de imaginație și de oportunitate, de idei.
Și totuși, Tamilor, grupul dumneavoastră, Acțiunsgruppe Banat, a fost alcătuit exclusiv din tineri scriitori germani. Nu a fost, dacă mă înșel, da, vă rog să mă corectați, da, nu a fost niciun tânăr scriitor român în acest grup.
Da, sigur, dar asta era un grup literar. Și
cu atât mai mult.
Problema era că toți noi care eram în... Eu nici nu am făcut parte din acest grup, pentru că în timpul în care grupul s-a alcătuit, eu încă nici n-am scris. Dar am fost prietenă cu toți membrii al acestui grup și am fost zi de zi cu ei împreună.
Ați și fost implicată în tot felul de istorii,
sigur că am fost
mai
implicată,
mult sau mai puțin tenebroase, cu
sigur,
securitate,
sigur
cu percheziții.
Sigur că am fost. Și, dar limba textelor era limba germană. După aceea, când și-au publicat Acțiunsgruppe Banat acest program, ce trebuie să fie literatura, că nu trebuie să se supună unei puteri, că criteriile cele mai importante pentru o literatură care merită acest nume este kritischer Blick, deci privirea critică și eigenes Erlebnis, deci baza este ceea ce tu ai trăit, părerea ta ca atare și nu coincidența cu o ideologie. Și că o literatură care se supune unei ideologii nu merită acest nume. Deci toate acestea au fost spuse, urmările le-am văzut după aceea, că a venit securitatea și ne-a arătat care este părerea ei.
Și care era părerea securității?
Păi că suntem dușmani, dușmanii statului, nu? Și că au început atunci toate încurcăturile cu Totoc, care a fost la închisoare, exmatriculat, Wagner. Cei care au fost pentru câteva zile în arest de Untersuchungshaft, de
preventiv,
după aceea de câte ori percheziție în casă. Eu am fost dată afară din fabrică. Și ei ne-au văzut ca un grup, nu? Și fiecare dintre noi trebuia să răspundă automat și pentru ceea ce a făcut celălalt, pentru că așa ne-au văzut. Și de multe ori, când noi, de exemplu, am încercat să facem ceva, de multe ori noi am apelat la scriitor român. Dacă era, de exemplu, o petiție semnătură pentru o petiție. Nu au fost mulți care au fost care au vrut să semneze. Și de câteva ori s-a întâmplat dacă semnase cineva și a retras semnătura, ceea ce este foarte prost, nu? Mai bine ai mai puține semnături decât ai mai multe și jumătate din ele
să fie retrase.
În momentul acela ai o poziție mult mai slabă decât dacă ești 4 persoane și rămâi, decât dacă ești 10 persoane și rămâi numai 3. Acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori. Și bineînțeles că scriitori români au și spus că voi nemți, în situația aceea, dacă se întâmplă ceva, voi o să sfârșiți în RFG, unde o să sfârșim noi. Deci, ceea ce, pe de o parte, așa a fost...
S-a și întâmplat,
da,
așa.
Pe de altă parte, poate a fost și numai o scuză. Un Paul Goma nu a fost neamț și până la urmă a sfârșit tot în
exil.
În exil. Alții, bineînțeles, n-au sfârșit în exil. Din păcate, au murit alții în închisoare, nu?
Hertha Müller, existau cam două centre, cel puțin două centre de scriitori germani, cam de aceeași vârstă în România, cel de la Timișoara,
da,
și cel de la Cluj, grupat în jurul revistei Echinox.
Da.
Chiar dacă există anumite diferențe de vârstă, mi se par totuși neînsemnate.
Da.
Este vorba de, mă gândesc la Cluj, la Peter Moțan, de pildă.
Da.
Mă gândesc la Franz Hodiak.
Da.
De-al minteri, o altă curiozitate este că scriitorii germani din România, din această serie, s-au impus mai ales ca poeți și eseiști.
Mm.
Mai puțin ca prozatori, dumneavoastră sunteți un fel de fericită excepție. Cei de la Cluj păreau însă mai puțin politici, mai mult literari.
Da. Asta cred că a fost și diferența între noi. Și în situația de atunci, o mică diferență avea urmări mari. Așa ne-am văzut reciproc. Diferențele acestea erau atunci foarte vizibile și noi, grupul acela din Timișoara, nouă nu ne-a ajuns ce s-a făcut la Echinox.
Dumneavoastră erați mult mai politici.
Noi am zis că trebuie să fim mai politici, dar nu pentru că noi am vrut, dar nu știu cum să spun, era un alt fel de a se manifesta. Asta era felul nostru de a ne manifesta, care era per se mai direct politic, politic mai clar decât Moțan. El era un om mai... El n-a simțit nevoia să se exprime direct politic, să spună propoziția în așa măsură încât securitatea să aibă unde, de ce să se agațe. Hodiak la fel. Noi am fost și în altă situație. Noi am fost... N-am mai avut un loc de muncă. Am fost dați afară în permanență.
Vorbeați adineaur de o dare afară din fabrică. Despre ce fabrică e vorba? Când ați fost
era Tehnometal. Am fost repartizată după facultate acolo. Translatoare. Am tradus descrieri pentru mașini tehnice. S-au făcut acolo tractoare și sârmă... cum se spune? Sârmă pentru gard.
Sârmă plătită.
Da. Și după...
Un exercițiu de prozator al Herthei Müller a fost așadar descrierea gardurilor de sârmă plătită și a tractoarelor în nemțește,
da.
Nu?
Au venit din când în când mașini importate din RDG sau din Austria, câteodată și din RFG, și erau descrierile pentru montaj și pentru toate cei... Habar n-am avut ce-i acolo, adică eu nu știam să fac diferența într-o mașină hidraulică și nu știu ce altă, și aveam un dicționar atât de greu în care trebuia să caut cuvintele și erau de multe ori 20 de posibilități și nu știam ce posibilitate trebuie acum să iau.
N-au ieșit cumva și niște istorii suprarealiste?
Nu trebuie, m-am dus în hală și am întrebat muncitorii, că erau și nemți pe acolo, muncitori nemți, care știau în limba română numele unei piese de mașină. Și am stat acolo 3 ani, deci, și 2 ani am stat în acel birou de traducere. După aceea, în ultimul an, m-au pus în biroul, într-un alt birou, și s-a făcut un birou de protocol. Și în biroul ăla...
Biroul de protocol era un birou amenajat de securitate.
Da, am văzut după aceea, am observat. Și după aceea, când s-a făcut acest birou de protocol, în momentul acela a apărut securitatea și eu trebuia, dacă vin musafir, specialiști nemți, după ce am vorbit cu ei și după ce am făcut traducerea, nu știu ce, trebuia să scriu pentru securitate niște impresii. Da, și despre colegii români, specialiștii români care au discutat cu ei. Și mi s-a spus și că n-ar avea nimic împotrivă dacă m-aș duce și cu indivizii ăia străini în oraș, mai pot să mă întâlnesc și particular, și am spus că nu sunt prostituată și că habar n-am de oameni. Și nu știu ce imagine să-mi fac eu despre cineva. Întotdeauna am greșit dacă am crezut că cineva e așa. Mi s-a dovedit întotdeauna că e altfel. Și tipul care a venit să-mi spună, să-mi ceară toate astea, a spus că nu-l interesează dacă este așa. El vrea părerea mea particulară.
Sinceră.
Sinceră și particulară. Și... a vrut să-mi dicteze că sunt de acord să colaborez și nu știu ce, și am spus că așa ceva nu scriu.
Și?
A trântit ușa și a spus: te bag în apă. Și așa s-a întâmplat, nu m-a băgat în apă, dar după aceea n-am mai avut liniște. Am fost câteva săptămâni, în fiecare dimineață la 7:30 trebuia să mă prezint la director, cu șeful de partid, cu secretarul UTC. Au vrut să merg eu de la, să-mi caut alt post. Eu am spus, mie așa de mult îmi place la fabrică, eu nu vreau să plec, trebuie să mă dați afară dacă vreți să scăpați de mine și să scrieți și motivul, că n-am colaborat cu securitatea și că ei îmi interzic să spun așa ceva. Și am spus, credeam că aici există mai un partid, că există ceva ca Gewerkschaft, cum se spune Gewerkschaft, cum a fost Solidarność.
Sindicat.
Sindicat, am spus. Și m-am dus la sindicat, m-am plâns, m-a dat afară. Deci a avut loc un circ dezastruos. Eu acum pot să râd, dar am fost distrusă cu nervii până m-au dat afară. Au încercat să mă pună muncitoare necalificată, până au văzut că nu am acceptat și asta. După aia m-au dat afară, da. Și... în acest timp am fost în fiecare zi, săptămână în cir, în fiecare zi au venit să mă tracteze și după ce am fost dat afară n-am avut de lucru, n-am avut din ce trăi. Richard Wagner, cu care am fost atunci măritată, tot așa, a fost dat afară de la ziar. Am stat ca în plopi, am fost amândoi și în fiecare zi sau de foarte multe ori chemată la securitate și erau amenințări că niciodată n-au spus de ce mă tractează. N-a fost vorba nici de chestia din fabrică, n-a fost vorba despre literatură. Au inventat lucruri. Au zis că sunt prostituată, că mă prostituesc cu studenți arabi. N-am cunoscut niciun student arab și ei mi-au spus, uite, dacă vrem, noi îți facem un proces cum stă în carte și găsim și martori, îți dai seama că găsim martori câți vrem, vezi ce faci, sau că mă ocup cu Schwarzhandel,
comerț
la negru, că, tot motive din astea. Și mi-au și spus cu cine și unde mă întâlnesc. Mă întâlnesc să fac comerț la negru în strada Popa Șapcă. Strada Popa Șapcă a fost strada unde a fost închisoarea, nu? Prin așa niște cuvintuțe mi-au dat înțeles unde o să sfârșesc.
Spuneți-mi, Herta Müller, romanul dumneavoastră intitulat, sper să nu mă înșel foarte tare traducându-i titlul în românește, Astăzi nu aș fi vrut să mă întâlnesc.
Da.
Pornește de la această experiență, de la aceste experiențe? Nu e vorba de întâlniri de amor.
Nu.
E un roman care a apărut în 1997?
Da. Adică toate cărțile, două au fost și traduse, au tematica aceasta.
Astăzi nu aș vrea să mă întâlnesc.
Dar este vorba despre o persoană care este chemată
la
interogatoriu și ziua, toată ziua aceea până ajunge, respectiv nu ajunge acolo pentru prima
dată.
Dacă
nu mă înșală memoria, cred că ați și citit la una din marile televiziuni germane fragmente din acest roman sau la un post de radio important din Germania.
S-ar putea, nu mai știu.
Ce efect au lecturile dumneavoastră publice din aceste cărți despre România totalitară?
Ce efect?
În Germania, vestică.
Da, în Germania vestică. Adică nu pot să vorbesc despre un auditoriu, pentru că auditoriul se compune din tot felul de persoane individuale. Este curiozitatea asta care se referă la și la România ca țară concretă, este un alt fel de curiozitate care se referă numai la dictatură ca
mecanism,
sau individul distrus de totalitarism, de dictatură. În RDG, în fosta RDG, de exemplu, publicul este cu totul altfel.
Dar dacă există o diferență între recepția romanilor dumneavoastră în partea de vest a Germaniei și în fosta RDG?
Diferența trebuie să existe, pentru că și această Germanie reunită se compune și până în ziua de astăzi din două grupuri de popor care au o viață total diferită. Eu cred că Germania de Est, bineînțeles că se aseamănă în felul de socializare și în felul de a fi trăit mai mult cu Europa de Est decât cu RFG-ul. Există multe locuri unde în Germania de Est nu sunt invitată, pentru că ei nu vor să discute critic timpul RDG-ului și părerea asta este în Germania de Est foarte, foarte tare și se manifestă în PDS, nu în Partidul
Fost Comunist,
care are multe simpatizanți și în tot felul de locuri de cultură sunt persoane care simpatizează cu acest punct de vedere. Atunci sunt alții care mă tot invită și vor să fie discutat. Deci cred că nu este important dacă acum știu eu, în orașul în care se petrece acțiunea unui roman există o catedrală ortodoxă sau dacă este biserica din Leipzig, nu? Deci nu asta este problema, ci tema este aceeași și de aceea oamenii din fosta RDG sunt confruntați cu literatura mea cu totul altfel decât refugiștii, care sigur că se referă numai teoretic la un interes. Am un interes pentru fenomenul dictatură, iar ceilalți au de răsfoit viața pe care au avut-o.
Și nu e foarte confortabil.
Și nu este confortabil. De multe ori, dacă citesc în Germania de Est, prima întrebare după ce am citit este, bineînțeles că în România lucrurile au fost mult mai groaznice. Și atunci eu zic, depinde din ce punct de vedere ne uităm și la cine. Și din ce punct de vedere privim lucrurile. Stasi, tipul de Stasi, de securist, est redegist, prusiac, am zis. Îmi face mie tot atâta frică ca securistul balcanic. Deci trebuie să vedem despre ce vorbim. Dar în detaliu, eu cred că diferența nu este atât de mare cum ați dori dumneavoastră să fie, trebuie eu să spun atunci, ceea ce nu place.
Grupul tinerilor scriitori bănățeni avea însă o dimensiune care putea să pară șocantă atunci, dar care poate să pară șocantă și astăzi. Era un grup de orientare politică de stânga.
Da.
Era anticomunist,
da,
dar de stânga.
Da.
Cât anume astăzi, după ce au trecut totuși destui ani, cât anume ar fi putut rezista sau a rezistat din această orientare a membrilor grupului astăzi destrămat?
Păi a fost... Noi sigur că am fost de stânga și ceea ce a iritat regimul Ceaușist și mai mult. Pentru că dacă ai fost de dreapta, ei au știut. Aici este linia de
departe.
Dar noi am fost de părere că socialismul din România nu este de stânga, ci este cu totul altceva. Și am simpatizat, de exemplu, cu 68, nu, cu Prager Frühling, cu multe lucruri pe care noi am avut, asta referitor la părinții noștri. Mulți din grupul nostru au avut părinți ca și taicăl meu, care a fost în SS cu Hitler. Și acest punct a fost de asemenea un punct de atracție. Cel a discutat 68 stânga din Germania de Vest în privire cu generația părinților, în ce măsură individul în timpul lui Hitler s-a făcut vinovat sau nu s-a făcut vinovat. Ce a făcut acest om singur, el ca individ, ce a făcut, ce rol a jucat? Pentru mine această problemă a fost importantă, această întrebare am avut-o eu și depus tatălui meu, care nu spunea nimica, nu povestea. Bineînțeles, știind că România, prin Antonescu, a fost tot de partea lui Hitler și fascismul românesc a fost același lucru. Deci, dacă ai fost cu Antonescu la Stalingrad sau cu Hitler, diferența poate n-a fost prea mare. Pe mine m-a interesat istoria tatălui meu și minorității acesteia și m-a enervat că România în anii 50 și 60 a arătat cu degetul pe minorități, pentru că ungurii cu Horthy tot fasciști erau, nemții fasciști, ungurii fasciști, românii de partea armatei
de partea cea bună.
Cea bună a armatei sovietice liberatoare.
Ei, nu, între timp, Herta Miloar, lucrurile s-au mai schimbat. Da. Între timp n-a mai fost nimeni de partea armatei sovietice, toți au fost de partea țărăniștilor, de partea regelui și așa mai departe. Înțeleg însă că s-ar putea presupune oare că într-un viitor...
Deci lucrurile sunt foarte complicate, dar noi toți atunci, spre deosebire de stânga din Occident, noi nu am crezut în Revoluția Culturii din China. Deci socialism noi nu am crezut, noi nu am strigat Ho Chi Minh. Am avut asta fiecare zi. Deci lucrurile acestea nu ne-au orbit. Dar erau niște lucruri care ne-au orbit și care ne-am zis... Și eu credeam atunci că un socialism transformat, un socialism reformat până își schimbă fața și un socialism care poate să zâmbească. Astăzi pot și eu să spun, Dumnezeule, ce proastă! Eu, bineînțeles, astăzi sunt de părere, socialismul nu a fi n-a putut să fie reformat. El a trebuit să fie eliminat, distrus. Se vede în toate locurile, în Cuba, se vede în China, se vede în Serbia, se vede în toate locurile, nu vreau să vorbesc de Coreea de Nord. Sau... Socialismul nu poate să fie reformat. Dacă este reformat ca să devină democratic, nu mai este.
Este altceva.
Ar trebui să se autodizolve total ca să fie altceva. Nu? Dar o schimbare... aici, colo și amenajări estetice și toate astea.
Nu sunt
prostie. Este o prostie.
Spuneți-mi, Herta Müller, foarte mulți dintre acei tineri scriitori germani din România din anii 70 și 80 sunt astăzi în Germania nume importante ale publicisticii, ale literaturii germane. Chiar și tragicul poet Rolf Bossert este una dintre figurile foarte importante ale poeziei germane postbelice, cu toate că el a scris în România, după ce a venit în Germania, la foarte scurt timp s-a sinucis.
Norocul a fost că Bossert, după ce murise, i-a apărut un volum în Rotbuch, o editură la care și eu am fost prima mea editură a apărut cartea lui Bossert. Bossert nu este atât de cunoscut cum ar trebui să fie, pentru că și astăzi cred că el a scris, în comparație cu orice lirică vest-europeană, este o poezie foarte, foarte bună. Eu de multe ori, când am avut ocazia la universități sau în alte locuri să vorbesc despre literatură și dictatură, am vorbit despre Bossert și poeziile lui Rolf Bossert. Le-am recitit de atâtea ori pregătindu-mă pentru aceste lucruri și de fiecare dată văd calitatea nu scade, ci dimpotrivă crește. Și adică suntem așa de mulți și cred că este așa s-a întâmplat, nu știu, sunt mulți din scritori din ăștia din România, din de naționalitate germană, care au venit în refugie și la momentul de față este deja cunoscut sau este o este un lucru clar că există o literatură germană care vine din acest din această țară, din această regiune și așa este. Nici mai puțin, nici mai mult. Ceea ce este foarte bine, așa este. Sunt mulți și
și se văd.
Cărțile noastre nu sunt mai rele, mai proaste decât cărțile scrise de scritori care toată viața lor au trăit în Germania. Deci suntem nici mai buni, nici mai slabi. Suntem așa cum suntem.
Herta Müller, vă mulțumesc.
Ați ascultat Oameni, Destine, Istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu.